Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 5ο κεφάλαιο. Για τούτο οργισμένος είναι ο Κύριος ενάντια στο λαό του, το χέρι του σηκώνει και τον χτυπά. Ταρακουνιούνται τα βουνά, γεμίζουν οι δρόμοι πτώματα σαν να ήταν σκουπίδια. Και με όλα αυτά, ο θυμός του δεν ξεθυμαίνει. Το χέρι του είναι έτοιμο και πάλι να χτυπήσει. Τότε δίνει το σύνθημα σε κάποιον μακρινό λαό, του σφυρίζει για να έρθει από τη γη στα πέρατα. Και τότε εκείνος καταφθάνει στο λεπτό. Κανενός η ζώνη δεν έχει λυθεί από τη μέση του, ούτε έχει κοπεί λουρί από τα σανδάλια του. Είναι τα βέλη τους ακονισμένα και τεντωμένα όλα τα τόξα τους. Και είναι των αλόγων τους οι οπλές σκληρές σαν τσακμακόπετρες και οι ρόδες των αρμάτων τους σαν σύφουνας γυρίζουν. Ο βρεχυθμός τους είναι καθώς του λιονταριού. Βρεχιούνται σαν το λιονταρόπουλο που με φωνή βραχνή το θύμα του αρπάζει και μακριά το φέρνει και που κανείς να του το πάρει δεν τολμά. Και θα ξεσπάσει εκείνη την ημέρα πάνω τους σαν τη βουή θάλασσας αγριεμένης. Όπου και να κοιτάξει κανείς τη χώρα δεν θα δει παρά σκοτάδι και αγωνία. Το φως της μέρας θα το σκεπάσουν πυκνά και μαύρα σύννεφα. Το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία είδα τον κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν τον ναό. Μπροστά του στέκονταν σεραφείμ που καθένα τους είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε. Και φώναζαν το ένα στ' άλλο. «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη». Σύστηκαν οι παραστάτες της θύρας από τη δυνατή φωνή τους και γέμισε από καπνό ο ναός.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο και είδαμε 6 αλίμονο, 6 κρίσεις του Θεού κάτω του λαού Ισραήλ. Ερχόμαστε τώρα στο εδάφιο 25. Για τούτο οργισμένος είναι ο Κύριος ενάντια στο λαό του. Το χέρι του σηκώνει και τον χτυπά. Ταρακουνιούνται τα βουνά, γεμίζουν οι δρόμοι πτώματα σαν να ήταν σκουπίδια. Και παρόλα αυτά, ο θυμός του δεν ξεθυμένει. Το χέρι του είναι έτοιμο και πάλι να χτυπήσει. Προσέξτε φίλοι μου, γι' αυτό είναι οργισμένος ο Κύριος εναντίον του λαού του. Αυτό ακούγεται σίγουρα περίεργο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν μόνο στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι αληθινή. Και δεν μπορείς να τον εμποδίσεις να σε αγαπάει, αλλά επίσης πρέπει να καταλάβεις ότι μισεί την αμαρτία. Αν πρόκειται να αγαπάς την αμαρτία, ακόμα θα σε αγαπάει ο Θεός, αλλά πρέπει να περιμένεις τη δική του την κρίση. Ο Κύριος είναι οργισμένος ενάντια στο λαό του. Όχι ενάντια στους γείτονες, όχι στους άλλους, αλλά στο λαό του. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου βλέπουμε τη συσσόρευση της κρίσης του Θεού. Προσέξτε το εδάφιο 30. Και θα ξεσπάσει εκείνη την ημέρα πάνω τους σαν τη βοή της θάλασσας, σαν τη βοή θάλασσας αγριεμένης. Όπου και να κοιτάξει κανείς τη χώρα δεν θα δει παρά σκοτάδι και αγωνία. Το φως της ημέρας θα το σκεπάσουν πυκνά και μαύρα σύννεφα. Κοιτάξτε σήμερα τη χώρα του Ισραήλ. Πολλοί που παλαιότερα είχαν ταξιδέψει λέγαν είναι υπέροχα. Βλέπουμε εκεί το πώς εκπληρώνονται οι προφητείες. Βλέπουμε τους τόπους του Ιησού και τις ιστορίες Παλιάς Διαθήκης. Φίλοι μου, στην πραγματικότητα, ένας λαός που βρίσκεται στο σκοτάδι. Βλέπω ένα λαό μακριά από τον Θεό. Βλέπω ένα λαό που δεν ζει με ειρήνη και χρειάζεται το Θεό. Ζούνε με το φόβο και βρίσκονται συνεχώς σε κίνδυνο. Λυπάμαι για αυτή την κατάσταση, αλλά αυτή είναι η κρίση του Θεού. Όμως ας αφήσουμε τώρα το κεφάλαιο 5 και ας μπούμε στο κεφάλαιο 6, που εκεί το κλίμα αλλάζει δραματικά. Χρονολογικά, όπως και λογικά, το βιβλίο του Ισαΐα αρχίζει με αυτό το κεφάλαιο που αποτελεί την κρίση στη ζωή του Ισαΐα και τον φέρνει στο προφητικό αξίωμα. Πριν από αυτό δεν έχουμε καμιά αναφορά για τη ζωή του ή τη σχέση του με τον Θεό. Η διακονία του Ισαΐα αρχίζει με τον θάνατο του βασιλιά Ουζία. Στα εδάφια 1 και 4 έχουμε το χρόνο, τον τόπο, το πρόσωπο και τη δόξα και την αγιότητα του Κυρίου στο όραμα που είδε ο Ισαΐας. Προσέξτε πρώτα τον χρόνο, τον τόπο και το πρόσωπο. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. Το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και πρυψωμένο. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν το ναό. Ο Ισαΐας ανοίγει το βιβλίο με μια πολύ θλιβερή νότα, παίρνοντάς μας εκεί στην κηδεία του βασιλιά Ουζία. Ο Ουζίας ήταν καλός βασιλιάς. Τώρα έχει πεθάνει. Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ο τελευταίος σπουδαίος βασιλιάς του νοτίου βασιλείου του Ιούδα και ότι μετά το θάνατό του η δόξα του Κυρίου δεν φαινόταν πια. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μπορεί αυτό να είναι αλήθεια. Ο Ουζίας υπέταξε τους Φιλιστέους, τους Άραβες και τους Αμμονίτες. Είχε βασιλέψει για 50 χρόνια, 52 ακριβώς, και το έθνος είχε ευλογηθεί υλικά αυτήν ακριβώς την περίοδο. Βέβαια, σύμφωνα με τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Θεός. Η εθνική δόξα του Ισραήλ έσβησε επίσης με το θάνατο του βασιλιά Ουζία και μέχρι σήμερα δεν έχει ποτέ ξανακτηθεί. Τη χρονιά που πέθανε ο βασιλιάς Ουζίας, ο Ισαΐας σκεπτόταν. Ο καλός βασιλιάς Ουζίας πέθανε και τα πράγματα τώρα θα χειροτερέψουν. Ο Ισραήλ θα πάει στην αιχμαλωσία και δεν θα υπάρχει πια ευημερία. Θα έρθει η οικονομική ύφεση και θα ακολουθήσει η πείνα. Σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση θα πρέπει να ήταν ο Ισαΐας όταν έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος. Πήγε στο ναό να προσευχηθεί. Πηγαίνει στο σωστό μέρος, το μέρος που μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Ο Ψαλμός 29 στο 1ο εδάφιο λέει «Και όποιος βρίσκεται στο ναό του, τη δόξα του υμνολογεί». Στο ναό του Θεού ο Ισαΐας αποκαλύπτει ότι ο αληθινός βασιλιάς του έθνους δεν είναι νεκρός. Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και περιψωμένο. Οι άκρες του μανδύα του γέμισαν το ναό. Ο Θεός, φίλοι μου, αυτός ο βασιλιάς βρίσκεται στο θρόνο. Μπορεί ο γήινος βασιλιάς να πέθανε, αλλά ο πραγματικός βασιλιάς είναι στο θρόνο του. Ο Ισαΐας μας έχει ήδη πει να μην εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους. Ούτε η ζωή τους είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν είναι παρά μόνο μια πνοή. Αυτά μας τα είπε ήδη. Όταν ο άνθρωπος εκπνέει, δεν ξέρεις τα σίγουρα αν θα εισπνεύσει ξανά. Κάποιος μπορεί να έχει μια καρδιακή προσβολή και να πεθάνει από μια στιγμή ως την άλλη. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους. Ο γέρο βασιλιάς Ουζίας είναι νεκρός. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο θρόνος φαίνεται πολύ καταθλιπτικός εκείνη τη στιγμή. Αλλά πίσω από αυτό το γήινο θρόνο υπάρχει ο ουράνιος θρόνος. Ο Ισαΐας βλέπει τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του. Αυτό είναι ένα όραμα που μερικοί από τους ανθρώπους του Θεού χρειάζεται να δουν σήμερα. Δεν βλέπω κανένα λόγο για να είναι κάποιος απεσιόδοξος. Ζούμε μια από τις σπουδαιότερες εποχές στην ιστορία του κόσμου. Προτιμώ να ζω τώρα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή και εποχή της ιστορίας. Κάποιος θα πει, κοίτα σε τι φοβερή κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος. Κοίτα την τρομοκρατία, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Λοιπόν, φίλοι μου, όλα αυτά ο Κύριος είπε θα γινόντουσαν. Είπε ακόμα τα ζυζάνια θα σπέρνονταν ανάμεσα στο σιτάρι. Και θα άφηνε και τα δυο να μεγαλώσουν μαζί. Η δουλειά μου σήμερα είναι να σπέρνω το λόγο του Θεού. Ξέρω θα φέρει καρπό. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Ο Θεός θα φροντίσει για τη σωδιά. Η δική μας η δουλειά είναι να σπείρουμε το σπόρο. Αυτό σημαίνει να μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού σε καρδιές που τον έχουν ανάγκη. Ζούμε σε σημαντική εποχή. Ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού κηρύττεται σήμερα σε περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση συνεγερμού. Τα ζυζάνια πραγματικά μεγαλώνουν. Αλλά έχουμε επίσης και μια καλή ποσότητα σιταριού. Το σιτάρι μεγαλώνει και αυτό μαζί με τα ζυζάνια. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις το πόσο ο Λόγος του Θεού κηρύττεται και πόσοι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Όταν ο Ισαΐας μπαίνει στο ναό, βρίσκει ότι ο Κύριος είναι ακόμα στο θρόνο. Και μερικοί από εμάς χρειάζεται να θυμηθούμε ότι ο Θεός είναι ακόμα στο θρόνο στις μέρες μας. Ακόμα ακούει και απαντάει σε προσευχές. Ακόμα κάνει θαυμάσια πράγματα. Ο Ισαΐας κάνει επίσης μια ακόμα ανακάλυψη όταν μπαίνει στο ναό. Βρίσκει ότι ο Θεός κάθεται σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο και ότι οι άκρες του μανδύα του γεμίζουν το ναό. Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που χρειάζεται να ανακαλύψουμε για τον Θεό. Ο Θεός κάθεται σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο και δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία. Όμως προσέξτε και το εδάφιο 2. Μπροστά του στέκονταν σεραφείμ, που καθένα τους είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε. Τα σεραφείμ είναι άγγελοι που υπάρχουν γύρω από το θρόνο του Θεού. Αυτή είναι μια από τις πολύ λίγες αναφορές αυτών των όντων στην Αγία Γραφή. Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για αυτά. Σεράφ σημαίνει καίο. Είναι η λέξη που χρησιμοποιείται σχετικά με την προσφορά περί αμαρτίας και την κρίση. Προφανώς τα σεραφείμ προστατεύουν και είναι κάτι ως το αντίθετο, θα λέγαμε, των χερουβείμ. Τα σεραφείμ δείχνουν την αμαρτία και τα χερουβείμ προστατεύουν την αγιότητα του Θεού. Ποτέ η λέξη σεράφ δεν σχετίζεται με το θυμίαμα και τις ανέμακτες προσφορές που η ευωδία τους ευχαριστεί το Θεό και που συμβολίζουν το πρόσωπο του Χριστού. Το σεραφείμ είναι ενεργό και το χερουβείμ είναι παθητικό. Θα τα δούμε και τα δυο στα βιβλία του Ιεζεκίηλ και της Αποκάλυψης, ως τα ζωντανά όντα. Τα σεραφείμ, στο όραμα του Σαΐα, προστατεύουν την αγιότητα του Θεού. Ο Θεός, φίλοι μου, δεν συμβάζεται με το κακό, ευτυχώς. Δεν συμβαστεί ούτε με το κακό στη δική μας τη ζωή. Γιατί το κακό και η αμαρτία έχουν φέρει όλες αυτές τις θλίψεις στον κόσμο. Είναι η αμαρτία που βάζει γκρίζο στα μαλλιά, κάνει το βήμα ασταθή και τους ώμους να γέρνουν. Είναι αυτό που διαλύει οικογένειες και ζωές και γεμίζει τους τάφους. Χαίρομαι που ο Θεός δεν συμβιβάζεται με αυτό. Ο Θεός λέει ότι μισεί την αμαρτία και ότι πρόκειται να την καταστρέψει και να την αφαιρέσει εντελώς από το σύμπαν. Σήμερα ο Θεός κινείται μπροστά ασυμβίβαστα, αδίστακτα και χωρίς αποκλίσεις κατά της αμαρτίας. Δεν έχει σκοπό να δεχθεί τη λευκή σημαία της υποχώρησης εκ μέρους της. Προτίθεται να την αφαιρέσει εντελώς από το σύμπαν. Κάθεται σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο και θα πρέπει να γονατίσουμε μπροστά του. Όταν ο Ισαΐας είδε το Θεό στο θρόνο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Πόσο απελπισμένα χρειάζεται η Εκκλησία ένα τέτοιο όραμα του Θεού, όχι μόνο της αγάπης του, αλλά της αγιότητάς του και της δικαιοσύνης του. Επειδή ο Θεός είναι Άγιος, κινείται με κρίση κατά της αμαρτίας. Και ποτέ δεν μου ζήτησε να απολογηθώ εκ μέρους του. Έτσι δεν θα το κάνω. Ο Θεός είναι οργισμένος κατά της αμαρτίας και θα τιμωρήσει εκείνους που εμπλέκονται με αυτήν και την προωθούν. Το λέει και θα το κάνει. Λέει επίσης ότι είναι φίλος σου και θα σε σώσει. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβεις και να τον πλησιάσεις με το δικό του τρόπο. Θα πρέπει να πιστέψεις και να εμπιστευτείς το γιο του, τον Ιησού Χριστό. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6, ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Και φώναζαν το ένα στο άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη». Αυτό απεικονίζει την αγιότητα και τη δόξα του Θεού μας. Βρίσκεται σε θρόνο μεγαλόπρεπο και περιψωμένο και αν το βλέπαμε σήμερα σε αυτή τη θέση θα απελευθερωνόμασταν από αυτού του είδους τη χαμηλού επίπεδου ζωή που ζούμε. Θα προχωρούσαμε πνευματικά, θα ανεβαίναμε. Θα ελευθέρωνε επίσης μερικούς ανθρώπους από αυτή την εύκολη εξοικείωση που φαίνεται να έχουμε το Χριστό. Μιλάνε για Αυτόν σαν να ήταν το φιλαράκι τους και μπορούν να του μιλήσουν με όποιο τρόπο τους αρέσει. Φίλε μου, δεν μπορείς να ορμήσεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Δεν το επιτρέπει. Έρχεσαι στον Πατέρα μέσω του Χριστού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί κανείς να τον πλησιάσει. Δεν μπορείς ποτέ να έρθεις στην παρουσία του Πατέρα εξαιτίας του ποιος είσαι. Έρχεσαι στην παρουσία σου επειδή είσαι εν Χριστώ. Ο Κύριος Ιησούς το ξεκαθάρισε αυτό όταν είπε: «Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Αν είσαι παιδί του, αν είσαι πιστός του, μπορείς να έρθεις με τόλμη στο θρόνο της χάρης του Θεού. αλλά δεν μπορείς να έρθεις αυτόν σε καμιά άλλη βάση. Σύστηκαν οι παραστάτες της θύρας και από δυνατή φωνή τους και γέμισε από καπνό ναός. Η δυνατή φωνή του Σεραφείμ διακηρύττει την αγιότητα του Θεού. Τώρα βέβαια κάποιος θα ρωτήσει τι επίδραση είχαν όλα αυτά πάνω στον Ισαΐα που βλέπει το όραμα. Τότε είπα, αλίμονό μου, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χίλια κάθαρτα και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο του Σύμπαντος. Ο Ισαΐας ήταν άνθρωπος του Θεού πριν να έχει αυτή την εμπειρία, αλλά και πάλι είχε μια τρομακτική εμπειρία και είχε αυτό το όραμα μια τρομακτική επίδραση πάνω του. Η αντίδραση του Ισαΐα σε ένα τέτοιο όραμα είναι πανστατική. Βλέπει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι στα μάτια του Θεού μπροστά. Είναι ένας χαμένος αμαρτωλός. Του αποκαλύπτει την κατάστασή του. Όταν είδε το Θεό, είδε τον εαυτό του. Το πρόβλημα με πολλούς από εμάς σήμερα είναι ότι δεν βαδίζουμε στο φως του Λόγου του Θεού. Αν το κάνουμε αυτό, θα δούμε τους εαυτούς μας όπως μας βλέπει ο Θεός. Αυτό είναι εκείνο για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως είναι αυτό το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν βαδίζουμε στο φως του Λόγου του, θα δούμε ακριβώς αυτό που είδε και ο Ισαΐας. Ότι είμαστε χαμένοι και είμαστε άνθρωποι μα κάθαρτα χείλη. Δεν έχεις δει ποτέ τον Ιησού, φίλε μου, αν αισθάνεσαι ότι είσαι άξιος. Τον έχεις δει αν αισθάνεσαι ανάξιος. Αν αισθάνεσαι ότι δεν σου αξίζει κάτι τέτοιο. Αν αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι από τον Θεό. Θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις τα μάτια να αντικρίσεις την αγιότητα του Θεού? Μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι Άγιος? Εάν το καταλαβαίνεις αυτό, τότε θα πρέπει να αισθάνεσαι τη δική σου αμαρτωλότητα. Ποια είναι η λύση? Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Ο Θεός είναι Άγιος. Κανονικά πρέπει να μας κρίνει. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι στο Ευαγγέλιο. Η λύση είναι στην πίστη στον Χριστό. Ο Χριστός ήρθε για μας τους χαμένους αμαρτωλούς να πεθάνει πάνω σταυρό για τη δική μας την αμαρτία, για τη δική μας τη θέση. Έτσι ώστε εμείς σήμερα πιστεύοντας αυτόν να μπορούμε να έχουμε τη δικαίωση εν Χριστώ Ιησού. Όταν πιστεύεις στον Χριστό σώζεσαι. Πώς σώζεσαι? Σώζεσαι γιατί ο Χριστός πλήρωσε τη δική σου την ποινή. Έτσι ο Θεός δεν σε βλέπει πια σαν έναν ένοχο αμαρτωλό. Δεν χρειάζεται πια να σε κρίνει επειδή είναι Άγιος και είσαι αμαρτωλός, αλλά σε δέχεται. Σαν δικό του παιδί, σε δέχεται εν Χριστώ Ιησού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό κηρύττουμε, αυτό μας σώζει. Αυτό πρέπει να δεχθούμε. Και με την παρότρινση αυτή να ανταποκριθούμε όλοι στο Ευαγγέλιο, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.